Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović, ponedeljak 20. maj u vestima dana. Google prekinuo saradnju sa kineskom kompanijom Huawei. Ako Iran želi borbu, to će biti zvaničan kraj Irana, tvitovao Trump. Zarif nazvao Trumpov tvit genocidnim. Nakon polaganja zakletve, novi ukrajinski predsjednik Zelenski odmah raspustio parlament. Na Gazimestanu osnovan Savez za Kosovo i Metohiju uz prisustvo lidera Saveza za Srbiju. Lutovac, opozicija ne treba da se vraća u parlament. Sutra do 24 stepena, kiša sa nevremenom. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti profesorka Dragana Mitrović o tome kakve posljedice na odluku Google-a mogu imati korisnici Huawei-a u Srbiji.
Kao kada kupite auto, a onda saznate da nećete moći da dobijete rezervne delove ili nema servisa za popravku.
Povodom najnovije Trumpove pretnje Teheranu, nakon što je nedavno najavio smanjenje sankcije Iranu, analitičar BBC-a konstatuje.
To ukazuje na nepredvidljivo ponašanje američkog predsjednika kada se radi o svjetskim temama. U jednom trenutku je suzdržan, u drugom ga je nemoguće kontrolirati.
Sa vama smo naredni pola sata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kompanija Google je sa kineskom kompanijom Huawei obustavila saradnju koja zahteva prenos hardvera, softvera i tehničkih usluga, osim onih koji su javno dostupni putem licenciranja otvorenog koda, objavila je agencija Reuters. Ovaj potez mogao bi da ometa i poslovanje Huawei-a, ali i pametne telefone van Kine, jer će tehnološki gigant odmah izgubiti pristup ažuriranjima Google-ovog operativnog sistema Android. Kako se navodi, sljedeća verzija Android smart telefona će izgubiti pristup popularnim uslugama, uključujući Google Play, prodavnicu, Gmail i YouTube aplikacije. Pre ove odluke, u prošli četvrtak je Trumpova administracija stavila Huawei na crnu listu kompanija. Potez Google-a u odnosu na Huawei ne može se posmatrati izvan sfere političkih pitanja, kaže u razgovoru sa Milošem Teodorovićem Dragana Mitrović, profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, specijalizovana za pitanja pozicije Kine u današnjem svetu.
Ima mnogo politike i ovo je vrlo ozbiljan udarac Huawei-u koji je kompanija ne samo uspješna izuzetno u poslovnom smislu, već i ponos, da kažemo, Kine kao tehnologija koja predstavlja njihove visoke domete u ovoj ICT tehnologiji. A također možemo da vidimo kao američki pokušaj, budući da bez obzira na velike američke pritiske koji su urodili plodom, da nekoliko država najbližih saveznika kao što su Kanada, Velika Britanija, Australija pođu zatim da prosto zabrane ili oštrim merama gotovo nemoguće prodor G5 tehnologije Huawei-a na njihova tržišta. Huawei je jako dobro išao recimo u jugoistočnoj Aziji, tamo to nije urodilo plodom. E sad kada ga oni bukvalno onemogućavaju da pruži uslugu zbog koje je postao tako dominantan faktor u mnogim ekonomijama, onda ga bukvalno sapliću u poslovnom smislu i dovode u pitanje poslovnu budućnost. Dakle, ima jako mnogo politike u ovome.
Može li se ovo ipak tretirati kao odgovor Google-a? Kao što znamo, internet, Google, ostali globalni pretraživači trpe određene restrikcije u samoj Kini.
Pa oni su se do sada trudili da nađu zajednički jezik sa kineskom državom, da se povinuju kineskim propisima, iako svako ko ide u Kinu zna da je to izuzetno frustrirajuće što ne možete da otvorate Google, što ne rade različite platforme za mailove i slično. Tako da mislim da su oni se do sada ponašali kako bi što bolje zaštitili svoje poslovanje na kineskom tržištu. Tako da nisam sigurna da su uopšte svećni zbog ovoga, ali su se prosto povinovali sada velikom pritisku koji dolazi iz Vašingtona.
Da li je previše pitati šta sada predstoji? Kakav je odgovor Huawei-a, kakav je odgovor, da tako kažem, kineske države i koliko se to može odraziti na kinesko-američke odnose?
Kina u svakom slučaju će odgovoriti na način da sačuva obraz i da ne ispadne slabija strana koja čini ustupke, ali mi se čini da će neke ustupke na nekom nivou morati da uradi, jer je ovo sebi prosto ne može da priušti.
Kakva je pozicija kombinacija malih tržišta kako je u ovom kontekstu srpsko, koje nije odustalo od saradnje sa Huawei-em uprkos sugestijama koje su stizale iz Evropske unije i promenama koje su se na ovom polju dogodile, a po pitanju saradnje država Evrope sa samom kineskom kompanijom.
Upravo ste, mnoge manje ekonomije, ali ne samo manje, nedavno smo čuli stav nemačke vlade da neće unapred diskriminisati, nego će ući u saradnju, pa će onda korak po korak prosto budno pratiti. Onda se sve manje zemlje, pa je uključujući i našu, i sve one zemlje koje su prihvatili, koje su veoma daleko odmakle u ovoj saradnji, se našle u jednoj veoma nezgodnoj situaciji. Dakle, prosto su kao kada kupite auto, a onda saznate da nećete moći da dobijete rezervne delove ili nema servisa za popravku, i tako da vidjet ćemo kako će, prosto mi smo ovdje sada potpuno pasivni i možemo samo da se nadamo da posljedice neće biti previše loše za nas.
Kaže profesorka Dragana Mitrović. A Stefan Vladisavljev, istraživač Fonda za političku izuzetnost, objašnjava da se država Evrope u kojima je postojeća telekomunikaciona infrastruktura u velikoj meri vlasništvo Huawei-a sada pokušava ju zaštititi uvođenjem specijalnih zakona poput najavljenog Lex Huawei-a u Nemačkoj ili parlamentarnih procedura u Velikoj Britaniji.
Sa druge strane, Srbija u vreme jedne opšte pozornosti prema učešću Huawei-a na svjetskom tržištu je potpisala nekoliko dodatnih sporazuma o strateškom partnerstvu, pa između ostalog i sporazum koji je poznat kao bezbedan grad i koji je negdje poslužio kao osnova za postavljanje 1000 nadzornih kamera na 800 lokacija u Beogradu. Na koji način će te kamere biti korišćene i na koji način će informacije koje će biti prikupljene biti upotrebljivane, ostaje nešto da se vidi. Ja u ovom slučaju ne bih de facto označio Huawei kao velikog zlikovca ili veliku zloću, već bih samo napomenuo da mogućnost zloupotrebe naravno postoji, ali to nije nešto što je de facto vezano za Huawei. Međutim, krajnji korisnici ne bi trebalo da budu kompanija Huawei ili kineska država, naravno mogućnost postoji, već su krajnji korisnici naše bezbednostne strukture.
Vladisavljev ističe da Srbija nema mehanizme koji bi sprečili potencijalni loš uticaj stranih investicija.
Evropska unija je u aprila mjeseca definitivno počela sa primjenom screening mehanizma koji će obezbediti mogućnost razmjene informacija država članica Evropske unije i procjenu potencijalne štetnosti po nacionalnu bezbednost i unutrašnji poredak stranih investicija. Često se to tumači kao mehanizam koji će sprečiti zloupotrebu investicija, odnosno štetan uticaj investicija koje dolaze iz Kine i iz Rusije. Srbija, nažalost, ne posjeduje takav mehanizam. Međutim, ono što Srbija posjeduje jeste verifikacija međunarodnih ugovora koja mora proći kroz parlament i kroz našu Narodnu skupštinu. Ono što nama opet ostavlja jedan prostor za opreznost i potencijalni loš uticaj jeste činjenica da naš nacionalni parlament se ne može nazvati izuzetno funkcionalnim u posljednje vrijeme i da uglavnom zakoni, uglavnom sporazumi prolaze ili po hitnoj proceduri ili bez neke velike javne rasprave, ako do nje uopšte i dođe. Tako da se često često sporazumi koji prođu kroz parlament budu objavljeni ili u redukovanoj verziji ili ne budu objavljeni uopšte. Tako da mi ne znamo tačno sve detalje sporazuma.
Rekao je Stefan Vladisavljev, istraživač Fonda za političku izuzetnost.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nastavljamo sa vestima iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump upozorio Iran da će biti uništen ukoliko dođe do rata između dve države. Da više nikada niste pretili Sjedinjenim Državama, napisao je šef Bele kuće na svom Twitteru. U međuvremenu u Persijski zaliv poslati su dodatni američki ratni brodovi, pripremila Mirjana Rakela.
Tvit američkog predsjednika Trumpa označava promjenu tona u toku eskalacije tenzija između Washingtona i Teherana. U razgovoru koji je u nedjelju dao za Fox News, predsjednik je obećao kako neće dopustiti Iranu da razvije nuklearno oružje, ali je rekao da ne želi sukob.
Ja nisam neko ko želi ići u rat, jer rat šteti privredi. Rat ubije ljude, što je najužasnije.
Predsjednik Trump, nakon što je nedavno nastojao smiriti napetosti sa Iranom, sada je zaprijetio katastrofalnim posljedicama ako bude bilo kakvog napada na američke interese ili objekte. To ukazuje na nepredvidljivo ponašanje američkog predsjednika kada se radi o svjetskim temama. U jednom trenutku je suzdržan, u drugom ga je nemoguće kontrolirati, ocjenjuje BBC-ev analitičar za obrambena pitanja Jonathan Marcus. Podsjetimo, najnovija neslaganja uslijedila su nakon što je Iran suspendirao svoje obaveze prema međunarodnom nuklearnom sporazumu iz 2015. i zaprijetio nastavkom proizvodnje obogaćenog urana koji se koristi za proizvodnju goriva za nuklearne reaktore kao i nuklearnog oružja. Cilj međunarodnog dogovora bio je okončanje nuklearnog programa Irana i za nagradu trebalo je uslijediti smanjivanje sankcija protiv Irana, no predsjednik Trump je jednostrano povukao Sjedinjene Države iz sporazuma prošle godine. Nazivajući sporazum neispravnim, ponovno je nametnuo sankcije Iranu. Teheran je navodno stavio rakete na svoje brodove koji se nalaze u Perzijskom zaljevu, a američki istražitelji navodno vjeruju kako je iranska strana oštetila 4 tankera na obali Ujedinjenih Arapskih Emirata, što Iran negira. Iračka vojska u nedjelju je izjavila kako je raketa ispaljena na utvrđenu zelenu zonu Bagdada u kojoj se nalaze vladine zgrade i strane ambasade. Pogodila je napuštenu zgradu u blizini američke ambasade, nije bilo žrtava i još nije jasno ko stoji iza toga napada. Trumpove prijetnje na Twitteru došle su nekoliko sati nakon prvih izvještaja o tom raketnom napadu. U međuvremenu je Saudijska Arabija optužila Teheran za napad bespilotnom letjelicom na njen plinovod. Rija tvrdi da su to uradili pobunjenici Hutija u Jemenu po naredbama Irana. Saudijski provladini mediji pozivaju Sjedinjene Države na pokretanje napada na Iran. Teheran poriče bilo kakvu umješanost u događaje.
Ministar spoljnih poslova Irana Mohamed Javad Zarif uzvratio je Trumpu tvitom u kome je američke opaske nazvao genocidnim. Trump se nada da će postići ono što Aleksandar Veliki, Džingis Khan i drugi agresori nisu uspeli. Iranci su milenijumima ostali uspravni dok agresora više nema, naveo je šef iranske diplomatije. On je tvit završio porukom: pokušaj s poštovanjem deluje. Volodimir Zelenski je nakon polaganja zakletve kao predsjednik Ukrajine odmah raspustio parlament. Raspuštanje Vrhovne rade bilo je jedno od njegovih predizbornih obećanja, jer je Zelenski poslanike nazvao grupom ljudi koje zanima samo lično bogaćenje. Novi predsjednik je pre odluke o raspuštanju parlamenta od poslanika zatražio da usvoje zakon protiv nelegalnog bogaćenja i podrže njegov zahtjev za smenama ministara odbrane, šefa službe bezbednosti i državnog tužioca. Svi oni su saveznici dosadašnjeg predsjednika Petra Porošenka, koji je glatko izgubio izbore od Zelenskog. Mediji prenose da je novi predsjednik, inače popularni komičar, napustio tradiciju dolaska u konvoju vozila i umjesto toga u parlament došao peške kroz park pun ljudi. U policijskoj operaciji kod Kaira ubijeno je 12 osumnjičenih džihadista dan nakon bobaškog napada na autobus sa turistima u kojem je povređeno 17 osoba, saopštilo je Egipatsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Palestinci su upozorili da je svaki plan za Bliski istok koji ignoriše njihove aspiracije za nezavisnu državu osuđen na propast posle najave Bele kuće da će na konferenciji u Bahreinu predstaviti prvu fazu svog mirovnog plana. Rusija nema nikakve veze sa političkim skandalom u Austriji, gdje je emitovan kompromitujući video snimak sa liderom ekstremne desničarske slobodarske partije Heinz Christianom Stracherom, što je dovelo do raspada vladajuće koalicije, saopštio je Kremlj. Austrijski predsjednik Aleksandar van der Bellen zbog tog skandala predložio je prevremene parlamentarne izbore za septembar.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Razvoj događaja u Austriji koji je doveo do raspada vladajuće koalicije naneo je udarac ekstremno desničarskom pokretu u Evropi i povećao zabrinutost za veze nacionalista i Rusije, ocenjuje Wall Street Journal. Neobična podvala lideru austrijske ekstremne desnice nije samo gurnula tu centralnoevropsku državu u političku krizu, već je u danima uoči evropskih izbora nanela štetu evropskoj nacionalističkoj desnici, ističe kolumnista Bloomberga Leonid Beržitski. Snimak razgovora sa lažnom nećakom ruskog oligarha, koji su objavili Spiegel iz Deutsche Zeitung, pokazuje sklonost ka prljavim poslovima koji nemaju nikakve veze sa idealističkim nacionalizmom, ocenjuje se u tekstu. Nacionalistički populisti, piše kolumnista Bloomberga, često agituju protiv korumpirane elite sa obećanjem da će isušiti močvaru, ali se na video upravo Strache i njegov stranački kolega ponašaju kao stvorenje iz močvare pričom kako da naprave autoritarnu medijsku mašinu kao mađarski premijer Viktor Orban ili kako da vladine ugovore daju Rusima, ali samo uz kvalitetnu ponudu. Skup u Milanu svodi se na busanje u grudi evropskih nacionalista koji su promenili politiku u većem delu kontinenta, ali sada kada žele da dobiju uticaj u Briselu, da iznutra oslabe Evropsku uniju, suočavaju se sa najvećim izazovom. Da li partije koje su obećale da će na prvo mesto staviti interese svojih zemalja, mogu raditi zajedno i promeniti Evropsku agenciju, ocenjuje Washington Post.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Dodajmo da je prema pisanju Špigla Strache rekao da je Srbija fantastična zemlja, da je nekoliko njegovih prijatelja tamo uložilo mnogo novca i da je u Srbiji u anketama omiljen skoro kao ruski predsjednik Vladimir Putin. Deutsche Welle pak podsjeća da je Strache bio rado viđen gost u Beogradu i Banja Luci i u međunarodnoj štampi prepoznat kao neko ko se zalaže za srpsku stvar, bilo u Bosni i Hercegovini, bilo na Kosovu, i nekoliko puta je otvoreno govorio da bi Republika Srpska trebalo da ima pravo na ujedinjenje sa Srbijom. Google prekinuo saradnju sa kineskom kompanijom Huawei. Ako Iran želi pobedu, to će biti zvaničan kraj Irana, tvitovao Trump. Zarif nazvao Trumpov tvit genocidnim. Nakon polaganja zakletve, novi ukrajinski predsjednik Zelenski odmah raspustio parlament. Na Gazimestanu osnovan Savez za Kosovo i Metohiju uz prisustvo lidera Saveza za Srbiju. Lutovac, opozicija ne treba da se vraća u parlament. Sutra do 24 stepena kiša sa nevremenom. Ako ostanete sa nama, možete čuti kroz beogradsko naselje, samo 6 km udaljenog od centra grada protiče Mirjevski potok, a u potoku...
Kad su velike kiše, tu dolazi do izlivanja fekalije sa Mirjeva i to ide u ovom pravcu.
Pa ne izlazimo uopšte napolje, mi smo u kući, uglavnom, jer ono, kad su jake vrućine, baš isparava.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pobeda srpske liste u opštinama na severu Kosova za predsjednika ove liste i kandidata za gradonačelnika Severne Mitrovice Gorana Rakića predstavlja jedinstvo srpskog naroda i jačanje veze sa matičnom državom Srbijom. Analitičari na Kosovu i u Srbiji međutim ocenjuju da izbora nije ni bilo, s obzirom na to da je postojala samo jedna srpska politička opcija, a da je slab izlazak Srba odraz jedinstvenog straha prema kandidatima srpske liste. Amra Zajneli.
Kandidati srpske liste u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku dobili su preko 90% glasova na izborima u nedelju. Izbori su raspisani pošto su gradonačelnici i četiri opština podneli ostavke u novembru prošle godine zbog takse vlade Kosova na robu iz Srbije. Takse su i dalje na snazi. Srpska lista neretko govori o apsolutnoj podršci koju uživa u opštinama na severu Kosova. Ipak na izborima u nedelju, na primjer u Rakićevoj opštini Severnoj Mitrovici, zabeležen je najniži izlazak birača. Od 22.055 birača s pravom glasa izašlo je 8.545, a za Rakića glasalo 7.092. U Leposaviću pravo glasa imalo je 18.164 birača, glasalo je 7.550, a kandidat srpski Ivan Todić dobio je 7.015 glasova. U Zubinom Potoku, gde je zabeležena najveća izlaznost, od 8.535 birača je glasalo 4.331, a kandidat srpski Srđan Bulović osvojio skoro 4.000 glasova. U Zvečanu, sa 9.229 birača, Vučina Janković i srpski Srpske liste dobio je 3767 glasova. Predsjednik nevladinog foruma za etničke odnose u Beogradu Dušan Janjić u izjavi za naš program navodi da je relativno niska izlaznost Srba rezultat dve činjenice.
Prvo, to i nije bilo izbora. Bila je jedna lista, a Srbi neće glasiti za Albance. Znači nije bilo konkurencije, čim nije bilo konkurencije, nije bilo kampanje, nije bilo ničega i nije bilo neke posebne motivacije. Tako da je ta priča o jedinstvu iskorištena i za motivaciju da se ipak prebaci neki cenzus koji je pristojan, a ovo su pristojni cenzusi 40 do 50, mogu da se opravdavaju i da se zapravo privremeno skloni sa dnevnog reda koliko zaista Srpska lista ima podrške u samoj srpskoj zajednici. Pogotovo u Mitrovici, jer tu da je Rakić pobedio, to su i ranije imali problema, na primjer kako bi se kandidao Oliver Ivanović ili neki, bilo je jako teško da pobedi. Pitanje je da su prvi put i pobedili Oliver Ivanović. Govorimo o izborima 2013. Tako da je to jedan centralni deo Mitrovice koji jednostavno reaguje na sve ove događaje unutar srpske nacije, pa i na događaje da Srpska lista ne predstavlja toliko Srbe s Kosova koliko predstavlja politiku deo. I na samom kraju, gde je Rakić u pravu i gde su u pravu svi ovi iz vlasti, to je kad poručuju da je ovim dokazano da postoji jedinstvo, čitajte to, da postoji koordinacija, potpuna saradnja i da Beograd ima političke kapacitete da preko srpske liste kontroliše sever Kosova.
S druge strane, kosovski analitičar Beljoj Bećaj smatra da je slab izlazak odraz jedinstvenog straha većine prema onima koji su bili kandidati srpske liste, dok oni koji su direktno vezani sa njima imaju za obavezu da ih podrže.
Suština je u tome da i ovi stari novi pobednici mislim da ne obećavaju ništa drugo osim onih obećanja koje su ostala neispunjena. Osnovni razlog zašto su oni napustili funkcije nije iskorenje. Oni su napustili funkcije zbog takse. Takse su još uvijek na snazi. Dakle, radi se o bezdiću ili dvoliću, pa i po krizi i ukoliko je to motiv učestvovanja na izborima, mislim da je to samo već viđena predstava.
Beće je dodaje da se uopšte ne govori o suštini, a suštine je da se odrazi interes i volja građana, a u ovoj situaciji postoji totalno iskrivljena slika. Podsećajući na razlog raspisivanja izbora, odnosno na ostavke srpskih gradonačelnika, Dušan Janjić ističe da je mnogo bolje što su izbori održani umjesto da su postojale barikade. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Dan posle izbora na Gazimestanu kod Prištine održana osnivačka sednica Saveza za Kosovo i Metohiju, kojoj su prisustvovali i predstavnici Saveza za Srbiju. Još jednom Amra Zineli.
Formiranje Skupštine Saveza za Kosovo prethodno je bilo zakazano da se održi u Domu kulture u Gračanici. Međutim, ispred samog ulaza u Dom kulture, pristalice Srpske liste i radnici opštine Gračanica, koju predvodi Srpska lista, održali su protest. Ovde mi živimo, Savez za pljačku, neki su od parola koje su demonstranti držali tokom protesta. Prisutni na Gazimestanu bili su Dragan Đilas, jedan od osnivača Saveza za Srbiju, te Borko Stefanović iz Levice Srbije, članovi pokreta Dveri, a sa Kosova Rada Trajković, presica Evropskog pokreta za Srbiju, Nenad Radosavljević, odbornik u opštini Leposavić, Marko Jakšić iz SDP, Oliver Ivanović i drugi. Nenad Radosavljević.
Imam čast da kao trenutno predsedavajući otvorim sednicu Saveza za Srbiju na Kosovu i Metohiji i za tu sednicu po dogovoru predlažem dve tačke dnevnog reda. Te dve tačke imaju veoma veliki značaj. Upravo zbog toga što se na ovom mestu, svetom mestu stradanja Srba, smo se okupili da pokrenemo jednu vrlo važnu inicijativu, a to je da bi zaustavili sunovrat u kome smo, zarad bahate i vlasti u Srbiji, mi smo tu gde jesmo.
Borko Stefanović.
Formiramo danas Savez za Srbiju, Savez za Kosovo i Metohiju sa nadom da ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji će biti oni koji će imati glavnu reč i koji će znati da kažu šta je ono od njihovog najvećeg interesa, a mi svi ostali apsolutno ćemo stajati u istoj liniji sa vašim interesom.
Dragan Đilas.
Nije realno očekivati da razgovaramo sa Albancima ako mi ne možemo sami unutar našeg naroda da pokrenemo neke osnovne razgovore.
Rada Trajković.
Ovo je nešto što je potrebno Srbima sa Kosova iz dva vrlo važna razloga. Jedno, da pokažemo da mi ne želimo da se odvojimo od Beograda, nego upravo sa Beogradom da rešavamo stvari na način koji će ponuditi mir ovom prostoru, a mir se sastoji u ono što se promoviše, a to je pravo pomirenje između Srba i Albanaca i definitivno normalizacija jedna pravoga života.
Nenad Radosavljević je potom okupljenima rekao da se iz bezbednosnih razloga svi prisutni, pre svega i novinara, treba završiti sednica, a da će se o detaljima nastaviti unutar njihovih krugova. Saveza za Srbiju je aprila sa predstavnicima srpske opozicije na Kosovu najavio formiranje Saveza za Kosovo koji bi uključivao političke organizacije, udruženja, građana i pojedince bez obzira na njihovu političku pripadnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac ocenio je da opozicija ne treba da se vrati u parlament dok se nešto drastično ne promeni u funkcionisanju institucija u državi. Za ponedjeljak 27. maj zakazana je posebna sednica Skupštine o situaciji na Kosovu na kojoj će govoriti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednica Skupštine Maja Gojković kritikovala je danas opoziciju jer ne dolazi na sednice parlamenta navodeći da oni Skupštinu samo fiktivno bojkotuju s obzirom na to da aktivno učestvuju u radu skupštinskih odbora i parlamentarnim delegacijama. Ona je tokom rasprave o amandmanima na predlog zakona o sprečavanju korupcije rekla da amandmane opozicije treba odbiti jer nisu došli da ih brane i ubede vladajuću većinu da imaju dobre namere da žele da poboljšaju odredbe zakona.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Građani beogradskih naselja Mirjevo, Karaburma i Rospić Uprija godinama imaju problem sa Mirjevskim potokom koji se tokom vremena pretvorio u deponiju. Gomila smeća, trulih biljaka i hrane zagađuju ne samo potok, već i njegovu obalu. Više u prilogu Gordane Ćosić.
6 kilometara od centra Beograda nalazi se Mirjevski potok, prirodni vodotok na koji su tokom godina priključivani kanalizacioni otvori naselja koji su se u okolini njega gradila. Na mestu, poznatijem kao Mirjevski cvet, Mirjevski potok izlazi iz podzemnog kolektora i počinje svoju transformaciju u pravu deponiju. Tik na izlazu potoka iz kolektora već 25 godina svoju baštu obrađuje Toma Jović, koji kaže da su nekada odavno oko potoka bile samo poljane, a da su problemi počeli sa doseljavanjem ljudi.
Kad je bilo manje stanovnika ovde, sve su to bile poljane. Kad se ovaj deo urbanizovao, onda je normalno sa tim povećani broj tih fekalnih voda. Nije dobro da je potok otvoren, to treba da bude zatvoreno. Kad su velike kiše, tu dolazi do izlivanja fekalije sa Mirjeva i to ide u ovom pravcu.
Do Ade Huje, gde se uliva u Dunavac, Mirjevski potok protiče duž ulice Mirjevski bulevar. Ekološki problem počinje nedaleko od raskrsnice sa ulicom Pere Ćetkovića, gde se nalazi divlje naselje na Mirjevskom brdu, nastalo 70. godina prošlog veka. Smrad, truleži odbačene hrane i leševa životinja ovde je svakodnevnica.
Kod ljudi ovi što žive ovde pored, neću ih vređati, nešto ovano, ali oni jednostavno ne vode brigu ovome i sve trpaju, kao što se vidi, to oni kao čiste tu dan dva, pa onda naprave đubre za jedno 5 dana, pa opet ga čiste dan dva, pa sve tako u krug.
Pa reci mi, mislim, jel ti smrdi ovde, kako se boriš sa tim? Kako?
Pa ne izlazim uopšte napolje, mislim u kući, uglavnom, jer ono, kad su jake vrućine, baš isparava.
Rekao je Milan Vasiljković. Radio Slobodna Evropa pokušala da sazna koji je odgovoran za održavanje i čišćenje potoka. Ministarstvo zaštite životne sredine, JKP Zelenilo i Gradska čistoća tvrde da oni nisu nadležni za bilo kakve radnje u vezi sa Mirjevskim potokom. Iz opštine Palilula odgovor nije stigao, a iz opštine Zvezdara i Gradske uprave grada Beograda jesu, ali oprečni odgovori. Dok iz opštine Zvezdara tvrde da je sporni deo potoka u nadležnosti preduzeća Beograd vode, te da su to preduzeće i opština već inicirali projekat potpunog ucevljenja potoka, realizaciju kažu očekuju u narednom periodu. Iz grada, međutim, potvrđuju da potok spada u nadležnost preduzeća Beograd vode, ali da je njegovo ucevljenje u nadležnosti Sekretarijata za privredu, koje će u rebalansu budžeta predvideti sredstva za rešenje ovog problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Google prekinuo saradnju sa kineskom kompanijom Huawei. Ako Iran želi borbu, to će biti zvaničan kraj Irana, tvitovao Trump. Zarif nazvao Trumpov tweet genocidnim. Nakon polaganja zakletve, novi ukrajinski predsjednik Zelenski odmah raspustio parlament. Na Gazimestanu osnovan Savez za Kosovo i Metohiju uz prisustvo lidera Saveza za Srbiju. Lutovac, opozicija ne treba da se vraća u parlament. Sutra do 24 stepena, kiša sa nevremenom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.